Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чи вплине об'єднана опозиція на свободу Юлії Тимошенко?
Це рішення повинно відбутися буквально за декілька місяців. Сподіваюсь на те, що таке рішення буде правосудним.
Висновки про роботу Верховної Ради шостого скликання почуємо в ефірі «Радіо Свобода» від експертів.
Цих людей об'єднує страшенна жадоба влади і жадоба власної наживи, власного збагачення. Для цього їм потрібен парламент, потрібен свій уряд і свій президент.
Ви почуєте також інших експертів. Про все це далі у передачі. Програму веду я, Людмила Ванник, з новинами Сергій Драчук. Він разом зі мною в студії. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Згідно з новою військовою доктриною і стратегією національної безпеки, Україна переводить збройні сили на контрактну основу і останній призов заплановано на кінець наступного року, повідомив Радіо Свобода перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України віце-адмірал Ігор Кабаненко.
Ми маємо такі плани, щоб наприкінці наступного року провести крайній призов на строкову військову службу. Знаєте, на сьогоднішній день рівень озброєння військової техніки такі, які потребує професіонального підходу.
Віце-адмірал Ігор Кабаненко також наголосив, що цього року морякам, льотчикам і авіаційно-технічному персоналу від десантникам та кримським підрозділам удвічі підвищили заробітну плату. Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's сьогодні знизила довгострокові суверенні рейтинги України. При цьому прогноз цих рейтингів залишається негативним, повідомило агентство. Також Standard & Poor's знизив рейтинги України і за національною шкалою. Це зниження агентство пояснює тим, що Україна відчуватиме значні потреби в зовнішньому фінансуванні наступного року і в подальший період, а також невизначеністю перспектив щодо забезпечення достатнього фінансування в іноземній валюті. Україна з ініціативи неурядової правозахисної організації «Міжнародна амністія» Amnesty International долучилася до всесвітнього марафону написання листів до урядів країн, де, як вважають, порушують права людини. Виконавчий директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур повідомила Радіо Свобода.
Цього року є певний прогрес у нас. Наприклад, в минулому році в нас в 25 містах проходив марафон, а в цьому році це вже 35 місць. І це означає, що збільшується кількість людей, які цікавляться правозахисною діяльністю, які вірять, що можна змінювати світ і хочуть бачити світ, в якому кожна людина користується усіма правами.
Європейські активісти екологічного руху Greenpeace разом із представниками українських екологічних організацій влаштували акцію протесту під стінами будівлі представництва Європейського банку реконструкції і розвитку в Києві, вимагаючи від цього банку не фінансувати українські ядерні реактори. Більше про це ви почуєте далі в передачі «Радіо Свобода». І до подій у світі. Президент Росії Володимир Путін узяв сьогодні участь в урочистій церемонії закладки першої секції морської ділянки майбутнього газопроводу «Південний потік» на Чорноморському узбережжі Росії. Аналітики звертали увагу, що нинішній початок будівництва наприкінці року лише символічний, бо російські керівники раніше обіцяли почати це будівництво саме нинішнього року. А до початку реальних масштабних будівельних робіт необхідно ще багато планування, проєктування і узгодження, що займе більш як рік чи ще довше. Президент Чехії Вацлав Клаус заявив сьогодні, що не поставить свого підпису під ратифікацією додатку до Лісабонського договору ЄС, що стосується нового рятівного фонду Єврозони Європейського стабілізаційного механізму. Тим часом цей фонд уже працює і без ратифікації. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Юлія Тимошенко вийде з в'язниці за рішенням Страсбурзького суду і переможе на президентських виборах 2015 року. Так заявляють в об'єднаній опозиції. Втім, експерти вважають малоймовірним те, що чинна влада звільнить екс-прем'єра і дозволить їй брати участь у президентській кампанії. У перспективах зняття з Тимошенко обвинувачень сумніваються і провладні депутати. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Батьківщина висунула Юлію Тимошенко єдиним кандидатом на президентських виборах. Таке рішення ухвалили сьогодні на розширеному засіданні Ради об'єднаної опозиції. Відповідну пропозицію вніс голова Ради Арсеній Яценюк. Він заявив, що екс-прем'єр Юлія Тимошенко, яка засуджена до 7 років ув'язнення і перебуває у колонії, зможе балотуватися на президента завдяки рішенню Європейського суду з прав людини.
Це рішення повинно відбутися буквально за декілька місяців. Сподіваюся на те, що таке рішення буде правосудним, і таке рішення звільнить Юлію Тимошенко. І таким чином абсолютно зрозуміло, що те, що сьогодні об'єднана опозиція проголосувала за визначення єдиного кандидата, стане реальним. В тому випадку, якщо Європейський суд з прав людини визнає незаконним рішення українських судів, то це означає, що судимості немає.
Крім того, депутат від Батьківщини Микола Томенко запевнив, що на президентських виборах Юлія Тимошенко зможе отримати 55% голосів виборців. Утім, за словами депутата від Партії регіонів Володимира Олійника, рішення Європейського суду з прав людини у справі Юлії Тимошенко не означатиме її автоматичного звільнення, яким би це рішення не було. За його словами, якщо Страсбурзький суд встановить факт порушення конституційних прав Тимошенко, то це означатиме лише новий розгляд її справи.
Імплементація рішень Європейського суду тільки через національне законодавство. Європейський суд вказує на порушення конвенції з прав людини, але не виносить вердикту по суті, винувата особа чи не винувата. Якщо це стоїть питання щодо порушення прав, де потрібно ще раз переглянути винесені вироки, то тільки Верховний суд може скасувати ці вироки і направити на новий розгляд.
Юлія Тимошенко дійсно має усі шанси перемогти на президентських виборах 2015 року, але саме тому чинна влада шукатиме усі можливі приводи для того, щоб тримати її у в'язниці, вважає експерт з політико-правових програм Центру імені Разумкова Арсен Стецьків.
До 2015 року вона навряд чи вийде, тому що зайвий конкурент чинного президента, який без цього втрачає свій рейтинг, не потрібний. Хіба що може таке статися, що опозиція ближче до президентських виборів зможе створити міцну коаліцію з ядром «Батьківщина», «Удар» і «Свобода». Якщо вектор буде мінятися, то ключові гравці можуть попереходити. І тоді це вже видається більш реальним. Але за такого розкладу, який є зараз, коли партії регіонів буде утворювати більшість, навряд чи її відпустять.
За словами Арсена Стецьківа, опозиція має шанси перемогти на президентських виборах і без Юлії Тимошенко, але лише у тому разі, якщо усі партії об'єднаються навколо одного кандидата, якому вдасться до 2015 року не розчарувати виборців роботою у Верховній Раді. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Іде зима, світло газ дорожчують, людям треба якось виживати.
Коли ми розчитувалися грабами, навозом, коли у нас бартер процвітав, легше було.
Свобода сьогодні.
Городські власті вже вимушені задуматися.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Верховна Рада України 6-го скликання, яка щойно закінчила свою роботу, увійде в історію як така, що постійно порушувала Конституцію. На цьому зійшлися Олег Поліщук, редактор відділу «Політика» тижневика «Коментарі», і Віталій Портников та Ольга Мусафірова, власний кореспондент «Нової газети».
Останнім часом життя іде набагато швидше і не на краще, тому і Верховна Рада, власне, відтворила те все, що відчуває наше суспільство.
Можна сказати, що Верховна Рада України наприкінці своїх повноважень стала таким прихистком для бізнесменів, місцем для недоторканності.
Це було і раніше. Верховна Рада абсолютно не дотрималася Конституції. Перше, це антиконституційне формування коаліції у 2010 році. І друге, це антиконституційне голосування неперсональне за інших людей.
Ну, що поки ще не вийшло, цікаво.
Зараз не вийде формування чіткої більшості, я впевнений. Партія регіонів отримала 30% голосів виборців, на відміну від виборів Державної Думи, де більше 50% отримували. Партія регіонів є, в принципі, партією національних меншин. І це не може бути єдиною Україною.
Я не думаю, що партія регіонів робить ставку на національні меншини. Засадничі позиції партії регіонів, вони, як на мене, дуже ясні і прозорі. Це люди, які йдуть у владу, щоб задовольняти власні потреби. Цих людей об'єднує страшенна жадоба влади і жадоба власної наживи, власного збагачення. Для цього їм потрібен парламент, потрібен свій уряд і свій президент.
Більше того, партія регіонів не має якоїсь стратегії, вона живе одним днем.
Що потрібно робити опозиції?
Питання в тому, що опозиція має, звичайно, що міняти тактику. Тобто, ніяким блокуванням трибуни, всякими епатажними акціями. Треба йти до громадян, треба з ними розмовляти, треба з ними вести роботу. Це, я вважаю, що єдиний вихід. Працювати в парламенті, коли не зможе опозиція сформувати більшість, а, скоріш за все, вона його не зможе сформувати. І що? Будь-які законодавчі акти, будь-які проекти найкращих рішень, вони ігноруються партією влади.
Більше з дискусії Віталія Порнико з Олегом Поліщуком та Ольгою Мусафіровою читайте на сайті Радіо Свободи і дивіться відеозапис цієї розмови.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Сьогодні до Києва мали приїхати представники Міжнародного валютного фонду, але вони перенесли свій візит на середину січня. Про стурбованість станом української економіки з боку західних ділових кіл повідомляє британська газета Financial Times. Преса також звертає увагу на те, що Сполучені Штати виступили проти відродження Радянського Союзу на пострадянських теренах, а в Чехії обговорюють протест оголеної українки за право отримати притулок у Євросоюзі. Сторінки європейських газет гортала Мар'яна Драч.
Британська газета Financial Times називає відновлення багатомільярдної програми МВФ кредитування України ключовим чинником для відновлення довіри і стабілізації державних фінансів Києва. Рішення українського уряду відкласти переговори з фондом, як пише видання, призвело до ще більшого збентеження і стурбованості інвесторів. Українській економіці нині загрожує друга рецесія за останні 4 роки, а наступного року уряд має знайти 10 мільярдів доларів на виплати зовнішнім кредиторам. Західні банки помічають суперечливі сигнали з Києва. То президент приймає відставку Миколи Азарова, то каже, що той має високі шанси залишитися. Чи Україна далі йде в ЄС, чи рухається в митний союз, не можуть зрозуміти західні спостерігачі. Financial Times вважає, що для поліпшення інвестиційного клімату було би краще, якби прем'єрське крісло замість Азарова зайняла людина, готова виконати ключові вимоги МВФ, а саме підняти тарифи на газ. Преса звертає увагу на заяву державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, яка виступила проти намірів Росії совєтизувати регіон. Вона заявила про це в Дубліні на зустрічі з громадськими активістами, які приїхали туди на міжнародну конференцію. Оцінюючи митний і Євразійський союз, Клінтон сказала: «Ми знаємо, в чому полягає мета, і ми будемо шукати ефективні шляхи, щоб це сповільнити чи попередити». Сербська газета «Данас» також звертає увагу на критику України, яку Клінтон назвала одним із найбільших розчарувань Сполучених Штатів. Американський дипломат вкотре назвала відступом від демократії останні вибори до Верховної Ради. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков назвав заяву Гіларі Клінтон повним нерозумінням того, що відбувається на пострадянських теренах. За його словами, йдеться про новий тип інтеграції лише на економічних засадах. Чеська газета «Лідове новини» на першій шпальті друкує світлину українки Анастасії Гришай, яка протестувала перед чеським парламентом. За зразком групи «Фемен» вона прийшла туди напівоголена у вінку на голові з одягнутою дитиною в руках. Чехія відмовила багатодітній матері в минулому порноактрисі в отриманні притулку, а в Україні, як вона каже, її переслідують за участь у порнографічних фільмах і можуть посадити до в'язниці, відібравши дітей. Гришай заявила чеським журналістам, що оголила груди як символ материнства, а не сексу. З оглядом преси була Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Сьогодні в Україні офіційний день місцевого самоврядування. Чи, на вашу думку, в Україні є місцеве самоврядування? Про це ми запитали перехожих Києва, і ось що від них почули.
Я думаю, що як поняття воно існує, але на дуже примітивному рівні, на початковому, тому що на місцевому рівні не так багато вирішується. У нас іде дуже чітка і строга вертикаль влади. А місцеве самоврядування, як, наприклад, в Європі є така практика, ну це дещо інші схеми.
В певній мірі таке існує, але не на 100%. Я не думаю, що система влади надто блокує все. Якщо є ініціатива знизу, то вона вираження своє знайде.
Контроль людей і мас. Маса не дуже ініціативна, принаймні це стосується нашої країни. Можливо, саме тому у нас не дуже розвинуте місцеве самоврядування.
Дійсно, воно дуже нерозвинуте, тому що це все корупція, це просто йде в кармани чиновникам і тому подобне.
Я гадаю, що все добре, але треба внести деякі корекції. Більш молоде покоління пустити, щоб вони приділяли увагу місту, жителям. Нові, молоді, креативні ідеї. Я думаю, їм вдається, але не на всю потужність. Корупція заважає.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» – перші підсумки дня. Наступного тижня відкриється перше засідання новообраної Верховної Ради України. Але й досі не стихають суперечки навколо перебігу і результатів парламентських виборів, які матимуть вплив на роботу найвищого в країні законодавчого органу протягом наступних 5 років. В цьому, зокрема, переконані чеські спостерігачі, які в Празі поділилися своїми думками і враженнями від побаченого протягом перебування на виборчих дільницях в Києві і Київській області. На зустрічі з чеськими спостерігачами побувала Оксана Пеленська.
Вибори до Верховної Ради України відбулись у відповідності до чинного законодавства, але це законодавство завбачливо і заздалегідь пристосувала до власних потреб владна партія регіонів. Такою є головна думка чеських спостерігачів. На загал ставлення до іноземних спостерігачів було уважним, зазначають представники Чехії. Однак будь-які запитання викликали застереження, часом переляк. Відчувалось, що члени комісії немовби перебувають під певним тиском, говорить Людмила Ріхтерова.
Виглядало, що цих людей навчали, як вони мають нам відповідати. Наприклад, коли я їх про щось запитувала, то замість відповіді слухала лекцію. Коли я їх запитала, скільки жінок є в складі виборчих комісій, то замість відповіді вислухала лекцію про те, як змінилось становище жінок в Україні після розвалу Радянського Союзу, що серед українських жінок є лікарки, бізнесменки і так далі.
Також, на думку чеських спостерігачів, викликало подив те, наскільки високим був рівень хворих людей саме у день виборів. Людмила Ріхтерова.
Я була в Києві на відомій своїми проблемами 222-й дільниці. Цікаво, що на тій дільниці було зареєстровано 7 тисяч хворих, тобто людей, які голосували удома. В цьому районі є лікарня, де була зареєстрована ще 1000 людей.
Особливою увагою, на думку спостерігачів, оточували члени комісії тих розгублених пенсіонерів, які не володіли ситуацією. Їм просто радили, за кого голосувати. Також були зафіксовані випадки, коли на дільницях було більше виборчих документів, ніж людей, які живуть в цьому районі. На загал, чеські спостерігачі погоджуються, що вибори в Україні відбулись у відповідності до закону, але закону, зшитого, так би мовити, за міркою. На думку Альжбети Хмелажевої, політолога, члена чеської асоціації з міжнародних питань, головні події, які сформували нинішній склад Верховної Ради, відбулись не в день виборів, а перед ними і потім. Альжбета Хмелажова.
Страна регіону є вітязем волеб. Проблема в тому, що...
Так, партія регіонів перемогла у виборах, але проблема у тому, що потрібно говорити про законність цих виборів. Справа в тім, що у 2010 році відбувся антиконституційний переворот, коли більшість у парламенті не була сформована на основі закону, а на основі тушок. Це означає, що парламент в Україні не діяв на законній основі, ухвалені ним закони можна вважати незаконними. Включно із законом про змішану систему виборів, який був пошитий на міру партії регіонів. Саме на його основі ця партія виграла вибори. Тобто вибори відбулись на основі закону, але закону, зшитого за мірками партії регіонів.
Цей закон був ушитий на міру країни регіонів.
Це був репортаж Оксани Пеленської. Ви слухаєте перші підсумки дня. Далі в нашій передачі про те, як українські захисники довкілля протестували в Києві проти модернізації ядерних реакторів в Україні.
В Україні багато можливостей енергозбереження. Після подій Фукусіми кожен мав би бути проти ядерної енергетики.
Їх підтримали також міжнародні учасники виступів. У рубриці «Наука і медицина» ми почуємо про рекламу їжі, неправду і безсоння.
Коли людина говорить неправду, то вона наражається на так званий ефект Буратіно.
А у сьогоднішній вечірній програмі «Молодь плюс» йтиметься про те, як відпочивати взимку.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Міжнародні та українські екологічні організації протестують проти модернізації старих ядерних реакторів. Вони просять використати відведені кошти на закриття цих станцій і пропонують розвивати альтернативні види енергії. Втім, у парламенті вважають, що без відновлюваної енергетики Україна проживе, а ось без атомної – ні. Деталі дізнавалася Катерина Недеснова.
Сьогодні європейські активісти Greenpeace разом із представниками українських екологічних організацій виступили з закликом до Європейського банку реконструкції та розвитку не фінансувати старі українські атомні станції. Свої звернення вони вивісили на стінах будівлі ЄБРР та будинку напроти. Під час акції вони передали листа представникам банку з вимогами фінансувати закриття реакторів, а не модернізувати їх. Активістка Greenpeace з Австрії Юта Матишек сподівається, що керівництво банку зробить вірні висновки і не допустить посилення ядерної загрози в країні, над якою й досі нависає тінь Чорнобильської трагедії.
В Україні багато можливостей енергозбереження. Після подій Фукусіми кожен мав би бути проти ядерної енергетики, тому що цей випадок довів, що в кожній країні використання ядерних реакторів може привести до жахливих аварій.
Старший радник ЄБРР у Києві Антон Усов поспішив запевнити учасників, що банк не буде ухвалювати необміркованих рішень і фінансувати небезпечний проект.
Ми говоримо про різні типи реакторів. Реакторів РМБК і ВВР. Реактори типу РМБК знімаються з експлуатації без обговорень. Ці реактори пройшли так званий стрес-тест, і, звісно, Європейський банк, перш ніж ухвалити якесь рішення, буде консультуватися зі спеціалістами. Якщо ми побачимо, що якісь моменти не відповідатимуть кращій міжнародній практиці, ні про яке фінансування і мови бути не може.
Співробітник Національного екологічного центру України Олексій Пасюк стверджує, що відмова від атомної енергетики зробила б Україну менш залежною від Росії.
Україна продовжує вкладати в атомну енергетику в той самий час, як за менші кошти вона могла отримати значно більше, якби вкладала в енергоефективність і просто зменшувала витрати на енергію.
Втім, заступник голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки Микола Романюк стверджує, що в Україні поки що немає місця для альтернативної енергетики. І відмовитись від атомної енергетики просто неможливо.
Якщо ми зупинимо атомну енергетику, взагалі буде дефіцит електричної енергії майже 30%. Наше населення не готове платити по зеленому тарифу. Він тричі, навіть в 4 рази дорожче, ніж звичайний тариф.
Енергетичного експерта Олександра Тодійчука не дивує така заява народного депутата, оскільки в Україні звикли подавати атомну енергетику як панацею від всіх бід, які є в енергетиці. Експерт також зауважив, що більшість українців і не підозрює, що влада від них приховує.
У всьому світі тарифи на енергію, вироблену на атомних станціях, є подава на припинення діяльності атомних блоків, на утилізацію їх радіоактивних частин. У нас певні кошти вкладені, але вони, як правило, не за призначенням використовуються.
Сам же експерт зауважує, що за прогнозами світових експертів, відновлювана енергія вирівняється у собі вартості з традиційною приблизно у 2017 році. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
20.12.2012. Що означає ця дата? На презентації документального фільму у Києві побувала кореспондент Радіо Свобода Ірина Стельмах, і від неї ми дізнаємося деякі подробиці.
За 3 тижні українська експедиція з 12 осіб на чолі з режисером і ведучим програми «Надзвичайні новини» Костянтином Стогнієм пройшли маршрут у 6,5 тисяч кілометрів. У Мексиці та Гватемалі, де колись жила знаменита цивілізація Майя, вони шукали відповіді на питання, чи дійсно 21 грудня 2012 року нас чекає кінець світу. Це звуки з документальної стрічки, показаної сьогодні. Календар Майя не закінчується 2012 роком, наголошують його автори. 21 грудня 2012 року, який називають Днем кінця світу, насправді є лише датою закінчення однієї епохи і початку наступної, каже представник Європейської асоціації дослідників культури Майя Юрій Полюхович.
Жодної згадки про кінець світу, і тим більше в грудні 2012 року, немає. Її і не буде, тому що майя не бачили у цій даті щось катастрофічне, чи те, що планета Земля загине там і так далі. Вони бачили в цьому новий початок, що це закінчується новий цикл, починається новий.
Першим, хто розшифрував записи Майя, був українець Юрій Кнорозов. Ще у 1952 році він розробив систему розшифровки і застосував до календаря. Саме відтоді й почалися суперечки щодо існування апокаліпсису. Костянтин Стогній розмови про кінець світу називає цинічними. Вони є наслідком погоні працівників медіа за сенсаціями, каже він. При цьому ніхто не зважає на довірливість простих людей.
Включаєш новості, смотри.
Вмикаєш новини, а там розкупили сіль, свічки закінчуються. Дивишся на це божевілля і думаєш, люди самі можуть спровокувати цей кінець світу, якщо не перестануть говорити про такі речі. Зрозуміло, що колеги вирішили все-таки сказати, що така дата є, є написи і є вчені, які зуміли прочитати напис.
Сліпо довіряти тому, що напророчили у календарі Майя, дослідники не радять. Вони взагалі ставлять під сумнів автентичність усієї цивілізації. У місті Паленке у храмі написів на західній панелі автори фільму «Кінець світу» побачили іншу дату – 4772 рік. Саме тоді закінчується ще один цикл тривалістю у 8 тисяч років. Тому 11 вересня 4772 року може бути наступною датою кінця світу. Проте не тільки наступною, але й черговою, наголошують дослідники, і радять до кінця світу ставитись скептично і відповідально. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
Сьогодні в 21.33 слухайте програму «Молодь плюс» про зимові подорожі. Немало українців вибирають для новорічних канікул Польщу. Зимова пропозиція польського туристичного сектора задовольнить найвибагливіших – від любителів екстремальних видів спорту до тих, хто надає перевагу затишним кав'ярням. Про це ви почуєте увечері у передачі «Молодь плюс», а у нас рубрика щотижнева «Наука».
Science. Наука.
І про рекламу їжі та неправду розповість Олекса Боярко.
Діти із понаднормовою вагою є більш вразливими у сприйнятті реклами їжі. Науковці університету американського міста Міссурі-Канзас взяли для порівняння дві групи дітей віком від 10 до 14 років. В одній групі діти з підвищеною вагою, в іншій вага дітей була в рамках норми. Результати дослідження опубліковані у новому виданні The Journal of Pediatrics. Метою учених було дослідження про те, як дитячий мозок реагує на рекламні гасла їжі. Обом групам запропонували по 60 гасел щодо їжі і різних страв і 60 гасел, які не стосуються їжі взагалі. Магнітно-резонансні сканери фіксували реакцію мозку дітей на ті чи інші подразники. Виявилося, що діти з підвищеною вагою і ознаками ожиріння продемонстрували більшу реактивність на гасла їжі, ніж діти із групи з нормальною вагою. Причому здорові діти у своїх реакціях проявили значно більший самоконтроль, ніж діти з ожирінням. Учені вважають аспект самоконтролю найбільшим досягненням свого дослідження. У цьому зв'язку, на думку американських науковців, поліпшення самоконтролю з відповідним тренінгом буде серйозним допоміжним фактором у превентивних зусиллях проти ожиріння і його небезпечних для здоров'я наслідків. Обличчя і брехня. Коли людина говорить неправду, то вона наражається на так званий ефект Буратіно. В неї підвищується температура навколо носа і біля внутрішніх куточків очей. На додаток, якщо людині доводиться розумово напружуватись, то температура обличчя знижується, і навпаки, коли людину опановує страх, температура обличчя зростає.
Таких висновків дійшли науковці кафедри експериментальної психології в університеті іспанського міста Гренада. Їхні термографічні дослідження були опубліковані в інтернет-ресурсі Science Daily. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
А більше на тему наука і, зокрема, про те, як новозеландські вчені навчили песиків водити автомобілі, слухайте у вечірній передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині, якщо у вас буде бажання. «Свобода сьогодні». Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
«Свобода сьогодні» – це і ваш голос. І це все у перших випусках, висновках дня у передачі «Свобода сьогодні». З вами була